piace, mi piace, mi piace, mi piace.
Uda honetan freskagarriak gure kontu. Blai, eguerdiko amabietatik ordu batera, Ana Iruretagoiena.
Ya llegó, egunon guztioi, zer modu zaudete? Pozik, Bilboko aste nagusirako gutxiago falta delako? Ala superpozik Donostiako aste nagusia hasi delako? Ala behar bada ikaragarri pozik piraten abordatzean parte hartu beharrik gabe, gaur, bai ala bai, Blai bukatuko duzuelako? Behar bada astelen ez esnatuko zineten batzuk. Esnatu gara batzuk, ala formal portatu zarete eta ostiralean gure entzuleek gomendatutako alkoholik gabeko edariak probatu dituzu, eh? Ah, eta azu aurretik badakizuen ondiren kalimotxo zaleak? New Yorken, bai, aizue New York Times egunkariak lehen aldiz idatzi duela bere ale batean kalimotxo hitza. Hori bai, lehen izkia zerekin? Eta gero, te isaz, eh? Etxeko marka hori atera kontuak. Bueno, eta kontuak kontu, jaietan era bat murgilduta gaudela, hori xeda esatera gentozena. Adi, hortik doalako, gaur egun egin nahi dizuegun galdera. Nongo jaiak izan dira zuen bizitzako honenak? Ze herritan egin duzuen parrandak merezi izan du biara moneko ajea. Hasi pentsatzen, lehiaketan hori xe galdetuko dizuegu eta. Maiki Castro oporretan joan zaigu bai, baina gaur ere saiatuko gara behintzat programa freskagarria egiten Mikel Fonseka eta Mikel Aldamak lagunduta, arratsaldeko ordu bat arte, Blai. Kumbia, 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 ke kumbia, ke kumbia, ke kumbia. Eta aurretik ez dakit giro izango dugun, baina ondartzen errepasoa egin behar dugu, hainua janinko horren, egunon?
Egunon, bai, egia esan ez daukagu gaur ondartzertarako giro oso honik. Egun lainotu eta euritxoa daukagu behintzat Donostian. Haizeak iparmende baldeti jotzen du eta 20 graduko temperatura daukagu orantxe bertan hemen.
Bueno, temperatura behintzat ez da txartxarra ere.
Nik uste ez hotza ez bero hor txetarteko, justu... Itxasgora arratsaldeko ordu eta laurden gutxian izango da, eta itxasbera berriz arratsaldeko 7:00 eta 5:00. Arenatik hasi eta angelura arterako ondartzetan, bandera horiak dira nagusiki gehienak. Horiak ditu ba, Gorrondo atxan, Plentzian, Laidatxun, Toñan, Abiñan, Lagan, Itzurunen, Gaztetapen, Zarautzen, Antillan, Zurriolan, Ondarraitzen, Zenitzen, Uabian, Ilbarritzen, Biarritzen eta Angelun, eta gorriak ere bat bozkagu, Arenan, Barinatxan, Arriatara, Atxabiribil eta Bakion. Eta uraren temperatura berriz dago azkeneko egunetakoaren antzekoa, 24 gradukoa da ipar isuri aldean.
Bueno, adi behintzat hori eta gorriak daude noietan, gainontzekoetan, Blai libre. Ze pozik jartzen garen musika hau entzuten dugunean, ze udagiro, festagiro, jai eta parranda giro transmititzen digune, eguna lainotuta triste eta egonda ere, hori bai. Badakizue, Donostiko aste nagusia dugula, eta lehen bailengoaz bertara, aste honetako gure jai korrespontxalarekin, Asier Rodriozola, egunon?
Egunon zuri ere?
Ala deitu behar aldizugu, ez da? Aste nagusiko bidali berezia?
Nahi duzun bezala, egia esan bidali-bidalia oso bertara, etorri nahi zebe, atira.
Bueno, kontaiguzu non zaude orain, Asier?
Orain txertan Miramar jauregian nago, hau da kontxara begira, goiz partean euria gogotik egin du, inguru honetan, eta guk ere Blai bukatu dugu. Lehen aipatu duzu programa freskagarria egin nahi duzula, badakite lortuko duzula, guk freskotik asko izan dugu, goizeko lehen labiziko ordu horretan. Eta egia esan baltsagileak horrarizin lanean, eta ematen du arratsaldean pixkatu hobea egingo duela, eta bueno, ba, nahikoa giro polita izan gutela egingo dutena egiteko, itxasoa bintzat bare-bare daukate eta aitzeak eharik ez. Hori aurrekaldean atzera begiratu ezkero, gure atzekaldera begiratu ezkero, Ba, tortilla egile mordo bat, badakizu, bakailuaren bueltan, legazaren bueltan eta patata tortilaren bueltan, lehiak izaten direla festetan, Donostiakoan behintzate bai, eta hemen dozenaka lagun dago, etxetik ekartako tortilak, ba, lehian jartzen, mai gainean jartzen, eta ordu batak alde hortan jakingo da, guzti hauetatik zein ateratzen den garaile usaia zoragarria da, eta tira eguardia.
Ordu ederra da, apetitoa irikitzeko, Asier?
Ordu txarra ez, patata tortilla jateko ordu txarrik ez da. Eta gurekin du hemen, Ana Marisa. Marisa sukaldeko profesionala da, beraz pentsatzen dut, Marisa, eguardion, zu bentaja, abantaila pixkate baduzu gaur.
Bai, txikitea, egunero batzuk ditugu tabakizu, nabaritzeak, eo.
Alare irabazten ez da errexia izango, lehen esan dudan bezala, parte hartzaile asko dagoelako.
Ikera garri, berreundak jo, somatu etemen, zake zaila izangoa. Dan aporatzeik iztazke.
Ez behin, dan aporatzen ez baitu zen, nola erabakiko dute irabazilea.
Aurrena itxura izangoa, koloria, zenbat tostatu duen edo ez, inguru hori, dana.
Ui, hemen Marisa tongo iragarpen bat egiten ari zaigu.
Berreun tortilla ezingo dituzte probatuta.
Berreun tortilla egia esan, gutxi batzuk probatu berbalin badute, beteka da ederra hartuko dute. Marisa, gauzatxo bat, badakite ez zaretela bat ere horren zale, baina esaidazu, argitu idazu, zein den zure patata tortillaren sekretu izkutua?
Esan deuna, egunero batzuk ditugu. Aparte, jende asko ikusi gaitu batzatikan patata teatzen. Zerak, hortikan aztegea, kalidadia.
Genero ona eta gero eskuare ona eta esperientzia handia, ezta?
Bai, eguneroko lana, alperrik da, eguneroko lana.
Bukatzeko Marisa, alperrik da, hemen afizioa izugarria dago, sukalderako hori behin eta berriro esan izan dugu, baina lehiak eta honek erakusten du ala dela, benetakoa dela zaletasun hori.
Bai, ala da. Eta nola gaina gauz bat esan behar dugu, etxe guztietan jaten gauz bada. Orduan, nahi eta nahi ez istimazio da kaborrek, alperrik da. Ona dan gauza, etxian aurrena.
Marisa, eskerrik asko eta zorte hon.
Ba, eskerrik asko.
Egingo dugu bertatik bertara zure jarraipena.
Bale, agur.
Tira, Marisa, honetatik bizi da berez, eh? Esan dut abantaila pixka bat duela eta ez da gira nik oso...
Bueno, etxeko sukaldean prestatu duela esan du, beraz, eskertzekoa da beti ere, ez? Talako osagai xumeekin ze gauza goxoa egin daiteken.
Bai, ez da harritzeko, horremeste parte hartzaile izatea izan ere guztiokin izan dugu patata tortilla bat etxean eta gainera etxean egiteko zen, ez da hemen bertan Miramar jauregian egiteko, bezik eta etxetik hartzeko. Beraz, bai. Hemen esan dugu bezala dozenak alagun, norbere poltsaltxoa hartuta eta patata tortilla hor irabazteko.
Baten bat probatu alduzu dagoeneko, hasi,
Beraz, bai. Ez, baina zurekin itzeketari utzi orduko berra horbilduko naiz eta ematen diaten irukitxo bat, eh?
Nolako gustatzen zaizu zuri gehiago beroa la hotza?
Nahi badute punturen bat edo estere emango dut. Neri, ba tortilla beretik jango nuke bai beroan eta bai hotzean. Berotik jan eta gero hozten utzi eta hotza ere bai. Zeru ditzen.
Ondo, tortilla zalea.
Tortilla zalea, bai. Jan zalea. Jatun ona.
Bueno, hasi Rodriozak.
Topiko guztiak betetzen ditut horretan.
Oso ondo. Bueno, Donostiko aste nagusiko bidali berezia. Hasi Rodriozola. Honegin, tabiar arte, eh?
Segetuko nahi, zinera arte, izango gara berriz ere. Ana!
Aio!
Aio, agur!
Aspiramos porque choramos, pero nunca suplicamos cada noite migradas, cada día...
Aizu eta flamenka gunean hause entzuteko aukera izango dugula gaur gauean, eh? Ez eta erre, eskakeitan eta ETS-erekin batera.
Felipe González, que sube a Monazul con Jorge Cremades e Vendetta, el que nos ponga imaginario que aspiramos un mundo sin patrón, digamos. Vamos bravo, as que vivimos en un chavos, que comemos os marros, as que curramos como esclavos, que morremos nas guerras para que gañe o capital, mandaremos a Afganistán, a Hillary y a Trump. Escoita pardillo, temos a forza de Camilo, pero non hai compaixón, cos nosos inimigos apurade as oracións, prova de coa represión, non vos libra ni Obama, vos o tempo rematou. Non vale retroceder, máis de lo que tarde tomaremos o poder, e da igual. O que quede por facer, non viñemos ata aquí para desfalecer. Non vale retroceder, máis de lo que tarde tomaremos o poder. Tomaremos o futuro, venceremos no presente. Ves que unha aspiración é o mínimo e o urgente. Que se agolchen a sus casas, que saímos a por ellas. Os país do capital, con las fillas da miseria. Queremos rematar con esas noites en vela. En os supuras perdas entre vendas e cadeas. Aspiramos a borrar a tristura de ese rostros. A non encher maletas, nin de fotos, nin recordos. Que un banco sen remorsos non deixe outro fillo orfo. A empurrar pola venta o seu país junto a sus sueños. Isto unha carta ausente, como a de Marco Sana. E cada aspiración é un conato de esperanza. Para acabar con cada CIE, co xenocidio en Gaza. Que a muller camiña noite, sen medo a ser violada. Busco todo entre nada, que les sean os que choren. Con esmolas non se come, esa farta pasar fame. Quixeron afundirnos, somos imparables. A farsa xa se acaba, desfrutemos da catarse. Non vale retroceder. Máis cedo que tarde tomaremos o poder. E da igual o que quede por facer. Non viñemos ata aquí para desfalecer. Non vale retroceder. Máis cedo que tarde tomaremos o poder. Tomaremos o futuro, venceremos no presente. Máis que unha aspiración é o mínimo e urxente. Para non o rebumbio polas plazas. Que voguen polas rúas voces de mil argonautas. Conquista subcontrata, comezas alianza. Non vendas o que penses nin por toda a súa plata. Eu estou onde ninguén máis está. Ven comigo para acá. Non teño nada que celebrar, todo por recuperar. Tócanos ilusionar. Quero que non quede ninguén fora sen fogar. Como Tony puña miña e alma no exercicio. Son como unha xo caído en Tokio 3 entre os edificios. Busco un novo inicio, rachar cos artificios. Son o Pedro, teño a chave nestes versos pontificios. Achei a realidade afogado na rutina. Fagos grima na tarima con dureza disciplina. Con lágrimas de furia máis con forzas hai a rúa. Con nada que perder, pois a loita continúa. Non vale retroceder. Máis cedo que tarde tomaremos o poder. E da igual o que quede por facer. Non viñemos ata aquí para desfalecer.
Bueno, eta Donostiako aste nagusian jarraituko dugu, izan ere, isilean lan egiten duten inurritxoak bezalaxe, lan eta lan aritzen dira Donostiako aste nagusian bagera elkarteko langile eta voluntarioak. Zertan, aste nagusiko jardueretan euskara erabiltzen ote den behatzen. Eta telefonaren beste aldean dugu hain zuzen Ainara Vázquez, bagerako langilea, egunon Ainara? Egunon, eta Carmen Urreta Bizkaia, behatzailea, egunon zuri ere?
Egunon.
Bueno, Carmen, konta iguzu, zein da zuen lana zehazki?
Gure lana esateko moduko bat lana ez da ere. Da, euskararen erabilera kontrolatzea edo hausnartzea Donostiako jaietan. Benetan ziurtatzea euskara erabiltzen dala, bueno, jaian aurkezpenetan eta jaian egoeran eta jaietan.
Beraz, gure lana. Dinamizatzaileen jardun aztertzen duzu, ezta?
Bai, dinamizatzaileak eta gero parte hartzaileak ere bai, batez ere dinamizatzaileak, noski, udalak hori ziurtatu behar du.
Beraz, joaten zarete batik bat udalak antolatutako ekitaldietara.
Bai, jai egitarauan sartuta daudenak, adibidez, oraintxe hitz egin dezute Aieteko tortilla jaiortara, bai. Ez dakitu dalak preziso beak antolatzen duen, baina egitarauan dago. Eta iaz izan nintzani alde berean hau esaten dizut, eta hitz bat egin zuten, ekimen osoan euskeraz.
Hitz bakarra egin zuten.
Zorionak. Bestea guztia gaztelaniaz. Hori.
Beraz hori hartzen duzue zuek, analisi hori egiten duzue ikusitakoa eta txosten batean jasotzen duzu, ezta? Nolakoa da bete behar duzuen txosten hori?
Bueno, xumea, galdetzen digute ze ekimenda, ze ordutan, non izan dan eta ze euskerak ze erabilpena izan duen. Edo bieletan izan dan, edo gehien bat euskeraz, edo gehien bat gazteleraz, edo hizkuntza, beste hizkuntzak ere erabili ditezke, edo erabiltzen dira batzutan, eta hori kontrolatzea, hori ikustea, hori neurtzea.
Aste nagusiko jarduerak ehunka izango dira guztira, zeren arabera hautatzen duzue behatzeko bata eta ez bestea?
Besteek ez dakit, nik neronek gustoko ditudan edo ordu egokitan diranan neri egokitzen zaizkidan ordutan.
Beraz, ea tortilla patata pixka bat probatu dezakezun, bide batez?
Bai, baina nigaz izan nintzen eta ez nuen desertxore probatu.
Ez esan.
Ez. Hango jendeak ezintzun probatu bakarrik, bueno, gobidatu berezi batzuk zeuden, eta haiek bai, baina jende xumeak...
Baiek bakarrik beraz, ai hori pena, hobe aukeratu beharko dituzu aurten, behatu beharrekoak. Bueno, 10 urte dara matzazuzuk voluntario lana bai. Egiten, ez da, Carmen? Aste nagusian bai. Euskara zenbat eta nola egiten den aztertzen, aldaketarik sumatu duzu 10 urte hauetan?
Bai, sumatu dut, bai, orokorrean esan da, bai, nik usten dut orain euskara gehiago erabiltzen dala, orain dala 10 edo 15 urte baina gehiago. Adibidez, atzo izan izan patata tortilla lehiaketa batean, non gazteek parte hartzen zuten, mm-hmm. baina honez, etxetik eramandako tortilekin, baizik eta hanbertan egindako tortilekin, eta egia esan, gazte guztiak euskera zekiten, euskera zerantzuten zuten, eta, bueno, ba, pozgarria izan zen, 20 urteko neska mutilek, gehienek bintzak euskera erabiltzen dute, edo dakit erabiltzen bintzak.
Bueno, txosten hoiekin argi ikusiko da giroa aldatzen dela gune batetik bestera, eta horrekin batera aldatuko dela erabiltzen duten hizkuntza, ezta? Ainara, 24 urtez jaso dituzue datuak bagera elkartean, pentsatzen dut zuek bai, datu potoloekin jasoko zenutela aldaketa hoien berri, ezta?
Bai, bueno, duela 24 urtetik onerako datua konparatu ezkeo, bai. Nik uste hasi zen gara jortan, nik orduan bain dikan elkartian ez dain egon, baina gehien bat hasi zen, adibidez aurren ekitaldietan, ba, gaztelera zalako nagusi, eta hori, ba, duela 24 urte ere, bai, guretzako etzan bat ere onargarria, eta bueno, hortik hasi zen pixkatez, behaketen kontua taula, eta bueno, gaur egun, ba, umen ekitaldiak, ba, iazko datuak adibidez, ba, 146 edo euskeraz izan ziren, eta bueno, hortxe ibiltzen da. Bai. Bueno, aldaketa 5 urte hauetan, bai, gero azken urteetako joera eta hori, bai, ja beste gauza bada, baina...
Hori galdetu behar nizunea, kolektiboen artean nabaritzen duzuen euskaraz bueno, egiten ezberdintasunik ote dagoen. Non da nabarmena, adinen arabera? Ala beste faktore batzuk ere hor badaude?
Ba, beste faktore batzuk nik uste diala gehiago, Bueno, ekitaldi asko dira, bueno, udalak zuzenean antolatzen ez ditun ekintzak dira, ba, beste elkarte batzuk eta antolatutakoak, eta ba, nik uste etor dagoela oraindik lan asko egiteko taula, ez? Eta hor ba izaten da, bueno, ba, batzuk adin desberdinei zuzendutako ekitaldia, gero pues kursaleko gauak DJ-en adibidez, hor ere, bueno, guk atentzioa handia jartzen diogu azken urtetan, eta ekintza motan arabera da, ez da inbestea dintartean arabera.
Udalera eramaten duzue txosten hori gero, zer nolako harrera egin izan dizuete udalean, kontutan hartzen dute azterketa hori?
Bai, harrera eta ona, eta beti, bueno, beraiekin harremana eta naturala da, eta maiz eta ondo goten geha, eta beraiei jakinarazten zaie urte txostena bukatutakoan, emandako emaitza eta hola, eta bai, bueno, guk beti badaukagu gehiago eskatzeko, eta beraieko rostopoak eta koga batzuk markatzen dituzte, guk uste degunak oraindikan ere gainditu daitezkenak eta landu daitezkenak gehiago. Harremana eta elkarlana, ba, hortxe dago eta ona da, eta hortan nahi geha.
Ze oztopoa aipatu dizue udalak esate baterako?
Ez, ba, lehen komentatu duguna, ba, zaila da batzutan beraien parte hartze zuzena ez lan ekintza hoien gainean eta horrela, ba, neurriak jartzea, irizpideak markatzea eta hoien jarraipena egitea, ba, beraiek hori, ba, guztira ez dialako altzen, o, parte hartze zuzena ez dutelako, orduan, ba, hor dago askotan arazo nabarmena, ez? Eta, bueno, gero ere, markatzen diren, ba, Sabueseko kontzertuak adibidez askotan aipatu izan dugu, ba, urten ustez, bi kontzertu diala euskeraz, bueno, hori badago beraien esku, ez? Eta, bueno, ba, hor beste irizkide batzuk hartzen dituzte beraiek, eta, bueno, ba, denetatik dago, osoan hitza da, azten nagusia.
Bai, Carmen, urtez urte ibilizara aztertzaile bezala esan dugu, neketxu alda jaietan lanean ibiltzea parrandan ibili beharrean?
Inolaz ere.
Inolaz ere.
Azken filian da parte hartu dezakezu, eta nik papertxo bat eta boligrafo bat eramaten den, lau notatxo edo hartzen ditut, eta aldi berean parte hartu dezakezu jaian, gustoko aldi badaukazu zauden jaia.
Ze ekitalditan ikusiko zaitugu aste honetan zehar?
Eta ikusi edo entzun euskeraz edo gazteleraz ari diran, horrek ez dukentzen.
Aste honetan ze ekitalditan ikusiko zaitugu, Carmen? Hor, papela eskuan.
Ba, bueno, atzokoan ibili nintzen, eta gero aurten aukeratu ditut nire auzoan dauden hiruzpalau jai. Eta ondo datozkit ordu agatikan eta leku agatikan, eta horiek hartu ditut.
Oso ondo, ba, bueno, Ainara Vázquez eta Carmen Urreta Bizkaia, Bagerako langile eta voluntaria Donostiko kaletan, eta euskaraz ikusiko dugu elkarre, eh? Mili esker, behiari erantzuteagatik, agur.
Herri arteko loturan eragin bezala, gure barneko grinak konpondu ditzala. Azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua.
Hau ere, Donostiako aste nagusian flamenka gunean entzungai izango dugu gaur, ETS Entol Sarmiento gauean flamenka gunean.
Mala baserriko produktuak. Orain, izozki naturalak eta mundialak noski. Musukatuz dastatuko dituzu, badakizu. Jan baserritik eta Euskal Herriko baserriak maitatu. Erosi bertako produktu naturalak. Mala izozkiak miazkatu.
Uda honetan zato Zulia Interpretazio Zentroa ezagutzera. Natura, geologia, historia eta ibilbide interesgarrienak deskubrituko dituzu Donostiako ingurune aberats honetan. Aurrentzako jarduerak, erakusketa iraunkorrak eta behin-behinekoak, dena natur ingurune privilegiatu batean. Zulia Interpretazio Zentroa eta Kristina Enea Fundazioa. Iraunkortasuna gara.
Donostian azoka berezia Euskal Baserriko produktuekin. Berta bertakoak ehuneko ehun. Donostiako aste nagusian goimaiako produktuen dastaketa eta azoka Okendo plazan, abuztoren 11tik 18ra bitartean. Zatoz, azoka berezia Donostian Euskal Baserriko produktuekin. Lurlan Baserritar Elkartearen eskutik.
Jose Iriarte Bikilak bihotzeko fonotekara unkitzen duten abestiak ekarriko dizkigu, esanguratsuak, bizitzako egoera jakinetako soinu banda, iruretan.
Euskadi Irratia.
Bueno, eta Artelen musikatuen unea iritsi da Blaira, Negurian, San Miguel egunon.
Egunon guztioi.
Zer modu zaude, Ane?
Bat topeka txarro, el surrealismo esartu betiko
moduen. Bat topeka txarro. Poste naiz. Bueno, gaur funk doinuekin zatoz, ez da?
Bai, eta gainera, joe, kriston, bueno, gustatik eta pilo bat programau egitea, batez ere, bueno, realitatea bermatu egiten da, ez? Egoera desberdinak, denbora desberdinak gauza errepikatzen dira. Zoritzarrez edo zorionez, ez? Ikasi dezagun orduan beste goeretaz. Eta entzuten ari garena da Betty Davis, They Say I Am Different, hau da, beraiek esate duten ni desberdina naizela, ez?
Mm-hmm.
Eta, jo, eske kriston, hasiena zentzuten eta mateoste kriston indarra.
Kriston indarra ematen dizu, bai. Betty Davisek.
Bai, esan genezake funkean beste estilo musikal askoretan bezala, ez? Emakumezkoen lana bakarrik garatzen esan cover model edo bai, en plan florero bezalako portadako ba irudi bezala, ez? Eta kasu honetan, ba Betty Davis bera profesionalki modeloa zan eta aldi berean musika egiten zuen, ez? Oso potente iruditzea eta artista hau, batez ere, ba, esate dutelako, ba, igual ez zegoela bera baino lehen, edo ba, igual ba zeuzela, en plan, pues, emakume provokadora, desenfadada, desenfrenorik abekoak, edo horrelako lotxagabeak zeuzenak, baina bera, lortu zaben fama eta lortu zaben sasi arrakasta o eskaz hori, baina lortu zuena, ez zuen aurretik emakumerik lortu. Eta hori da nabarmenena. Bere garaian ez zutela ulertu, baina aurrengoko hamarkadak ulertu zuten eta aintzat hartu. Adibidez, ba hori Erika Badu, pues edo Missy Elliottek bere abestiak abesten dituzte.
Leporatu zioten dena den emakume desatsegina izatea, ez da? Baina gehiagotan.
Bai, batez ere, ba, berak, bueno, egiten zabena zan seksualitateaz aparte, baina sexu edo gorputzaren beroaren mugimenduak eta eskenatokian zeukan jarrera eta presentzia zan batez ere garai horrietan apurtzen zuena. Bueno, beragon zan aktibo, 70 markadatik 79 urtera arte, eta bere koetaneoak edo aldi berean zeuzen beste artista emakumezkoak ematen zuten fragilidade itxura hori, auskortasuna, drogetan galduta, berak indarra ematen zuen seksualitatea eta boterea. Eta hitz egiten zuen adibidez, ba, bikotean hitzekin ibiltzen zara, maitale askorekin, ateratzen zen plan pijama edo pikardias batzuekin jantzita eskenatokian, eta ez horretaz aparte edo gainera, egiten zabena zen, ba, manajerrak, abeslarien gainean zeuketen abusoak, edo hori aldarrikatu, zeusen trajemeneje komertzialak aragian, hau da pertsonekin, eta egiten zen, orduan oso mezu potenteak zituen, oso era, ba, ez dakit igual, organikoan, ez? Sexuala esan baino ez, organikoa, zergatik pertsona bat ezin daiteke sensuala izan abesten duenean eta transmititzen duenean indarrezko hitz batzuk, ez?
Bai, beraz, bueno, frontwomanekin edo orokorrean emakume musikariekin gertatzen da maiz, ez da? Sexualitatea aske bizitzeagatik, ala aske estenaratzeagatik epaitzen dituztela behin eta berriro gaur egun ere, Betty Davis zentzurretan aitzindaria izan zen, ez da?
Bueno, baina gutxienez, oihartzuna lortu zuenez, daukagu guk aitzindari bezala. Segurenik beste agogon ziren, baina ziren diskoetxe batean lau diska ateratzeko sinatuak izan. Eta izatez, utzi zion musikari, bere laugarren diskak, diskoetxeak, erabaki zuelako ez ateratzea. Azken finean, zentsuratuak izaten ziren, beraren zenbait zuzeneko, ba zeuselako manifestazio religiosoak, eta karo, berabaitare, beltzaran asan, horren beltzaran emakumea. Askatasun sexuala, potentea, eta gainera modeloa, ez? Ba, apurtzen zaben justo, auskortasunaren rolo errekin. Eta entzuten badugu, oso indartsua da.
Entzungo dugu. Hori zaten dute zigorra horren indartsu agertzen diren emakume musikariek, ez da? Epaitu egiten dituztela.
Bai, eta daukagu, honetkin tiratu dezakegu gaur egungo trap edo rapian dauzen gizonezko asko seksuarreman eta zitza egiten dutela publikokita zergatik igual emakumezkoek egiten dutenean ezin dugun egin edo txartu ikuseta dago, zan, hori ez da maitu. Baina guazen urrengo abestiarekin. Galdetzen badozu hortik funkiaren ikurren bat femeninoa zein dan, normalia mundu guztiak egiten dauen plan, txakakan! Eta hemen dago, I am every woman. Mila gertzen dugu gita mazurtzikoe. A tope katxarro, igo volumena!
Bueno, eta hau, I'm Every Woman, bakarlari bezala errakaste ekarri zion abestia, ezta?
Bai, bai, izatez, oso importantia da, ba, bueno, esatia atzakakanek euk izabela, bueno, bestu egiten izabela fankan, ai, parkatu, Rufus bandeko banda batean, izena, eta, bai, kemen diau, rrpula, hau esan da, atzakakanek egiten zaben abestu, funk banda batean Rufus izenekoa eta izatez kriston abesti famatuak dauz talde horretan. Asik ikusi albadozue Rufus begitu eta
Rufus YouTubeen eta ikusi
eta disfrutatu dantzatuko duzue asko. Eta egize dala ba justo ba emakume honek lortu zabela arrakasta abesti honekin eta bueno igual guk egin dugu azpimarratu programa hauetan ba gauza bat dala bere abestia dala baina berak zuen idatzi. Kasu honetan ba zegoen emakume bueno bikote bat emakume eta gizon bat eta idazten zizkioten letrak artista askorin, Motown zigiluan baita ere kolaborazioak egiten zituzten, direzela Nicholas Ashford and Valerie Simpsons, eta zoritzarrez ikusten baduzu interneten informazio gehiago dago, Nicholas, oza, gizonezkoaren informazioan emakumezkoan, baina bikote bezala, idazten zizkieten letrak artista askori, eta kasunetan Amre Mi Woman, ba hori, txakakanek interpretatu zuen 1978an, eta eukizuen, oza, kristo monbazoa. Bestalde, parkatu, Whitney Houstonek egin zaben el guardaespaldaseko pelikularako bertsio bat, eta kritikak supe gogorrak izan zituen Whitney Houstonek. Txakakanek bertsioa beroagoa eta indartzago zelako.
Beraz, Whitney Houston kritikatu zuten erregistroan edo asmatu etzuelako.
Ez da hori, da gehiago honek, abesti honek funkak daukon indarra, beroa, ritmoa, karo, egiten badozuz abesti hau daukala mezu oso polita, ez? I am every woman, zan ninaiz edo zein emakume eta emakume guztiak nire barruan daude. Karo, bestera batean abestute, rollo soulero batean, ba ematen dio dramatismo desberdina. Eta hau da dantzatzeko eta indarra. Hori, nik uste funka bada da indarra. Eta, bueno, ekarri dugu, ba hori, txakakanek daukalako 50 urteko karrera musikala, baina daramago 11 urte bere musika originalik entzun gabe. Eta, tin, 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 heldu da, heldu da. Badaukagu esku artean Like Sugar, abesti berri bat, aterako du diska bat aurten, eta nabarmentzekoa da, abestia egin duela Switch artistarekin, berak ekoitzi du Major Lazer taldearen sortzaileetako bat da eta gizon honek Mia Beyoncé Rihanna eta beste askorekin lan egin du.
Beraz, ezagunagoak egingo zaizkigun ala komertzialagoak diren hoiek.
Nik esango nuke funk soiletik garo garaira egokitu direla eta funkeko kutsua mantendute elektronikarekin eta gaur egungo EDM edo beste musika tipoekin lotu dala. Entzun dezagun eta zaidazu indarra galdu duen ala ez.
Entzun, entzun. Like Sugar, txakakanen berriena, esango dugu, ane, honen bideoklipa sekulakoa dela, eh?
Bai,
bai jende agertzen da dantzan kalean eta, bueno, dauka estetika bat, era bat lotzen duguna funkiarekin.
Bai, gainera nik esango nuke egiten zirela funkiko bideo askotan soul trainak, ez jartzen zela pertsona batzuk korrilaratan eta jendeak dantza egiten zuela, ezakit hori goratzen duzu soul trainak zer ziren, ez jartzen zela filan eta bi pertsona pasatzen dira erditik egiten hor kriston dantzak.
Bai.
Bakasu honetan, nire ustez harrapatu da gaur eguneko estetika safelekoa dela pos hori dantzatzea kalean, eta mugimenduak errepikatuz, Kim Gehring bideo sortzaileak, kriston lana egin dau eta benetan nire etzean ikusi dugu 15 aldiz aste honetan direlako pausu batzuk dituzula
nik hau igual dezaket.
Eta espiluan saiatu zara?
Bueno, nik daukat beste pertsona bat aurrean kriston barrak botatza dituela, ez horrela esan, altrabasi jena dizela. Eta hori Like Sugar, bero-bero, eta placer bat funkia zitzein ahal izana.
Bueno, ba, Like Sugarrekin bukatuko dugu. Ane guria gure rapeatzaile, atope katxarrozale feminista, mila esker eta gaur zortzira arte, eh?
Egongo gara pronto.
Agur.
Agur.
Blai, Euskadi Irratia.
Bueno, pasaden ostiralean amua bota genizuen, jakin nahi izan genuen alkoholik edan nahi ez duzuenean tabernetan eskatzen duzuen edari hori zein den. Eta askotarikoak izan daitezke testu inguru horiek, gainera adibidez lagun arteko bazkari handi baten ostean kombinatuak hartzeko ohitura dugu hemen, herri eta hirietako jai eta festetan, ba, zer esanik ez, eta guk ajeari aurregin nahian bota genizuen galdera, zer eskatzen duzuen zuek taberna batean alkoholik edan nahi ez duzuenean. Baten batek trampa egin zuen, hori egia da, alkoholik gabe ezer ere eskatzen ez zuela esan zigun, baina hortik aurrera sekulako ideia mordoa jaso genuen, eh? Batzuk arruntagoak edo entzutera ohituago gaudenak, esan zeniguten muztioa eskatzen duzuela, ura, zukuak, biterkas edo tonika, eta ideia bereziren bat ala bestere jaso genuen, eh? Esan genezake hauek kombinatuak edo direla alkoholik gabeak, originalena behar bada, Pipermin Coca-Colarekin. Horrekin gelditu ginen gu Blaiko erredakzioan, muztioa limoiarekin edo limoia sifoiarekin. Oso originalak iruditu zitzaizkigun hoiek eta ikusi dugu gure entzulek badauzkatela baliabideak alkolari alternatibak jartzeko. Ba, entzulei eskatu bezala profesionalen iritziare jaso nahi izan dugu eta Virgin koktelak egiten ikasi nahi dugu gaurkoan. Donostiako erdigunera goaz, leku elegante, elegante batera, Victoria Eugenia antzokiaren eraikinera. Izaskun Arina, Victoria Cafeko ekitaldi arduraduna, egunon.
Egunon.
Zuek somatzen duzue jendeak gero eta gehiago eskatzen dituela alkoholik gabeko edariak?
Ba, oraindik alkohola duten edari gehiago eskatzen dira. Baino egia da, joera dagoela ohitura osasungarriagoak eukitzea. Eta adibidez, nabaritu dugu, gero eta jende gehiago alkoholik gabeko garagardoa eskatzen digutela.
Garagardoa beraz, alkoholik gabea.
Bai.
Bai, ze goiz partean behar bada ohituta gaude kafeak edo teak eskatzen, ez da? Gero arazoa sortzen zaigu arratsaldean eta iluntzean, ez? Hor gehiago kostatzen zaigu alkoholik gabeko edariak eskatzeala okurritzea ere, ez? Alkoholik gabeko garagardoa esan duzu, zer nolako eskaintza duzue horrez gain?
Ba, gu Victoria Cafean alde batetik refresko tipikoak dauzkagu, Coca-Cola, tonika, aizti, mosto, tomate zukua, baino infusio eskaintza handia ere daukagu. Eta orain dela lau urteetik gutxi gora bera, etxean egindako zuku naturalak ere saltzen ditugu.
Ah, eta horiek ondo eskatzen dira, jendeak eskatzen ditu?
Bai, pila bat.
Zerrizaten dira, zukuak bakarrik fruta batekoak, ala kombinatuak edo egiten dituzue, bueno, bien artean?
Bai, izan daiteke fruta batekoak edo kombinatuak.
Aipatu duzu, iced tea edo tea izoztua erresuma batuan edo estatu batuetan edo ohitura handiagoa duten ikuste dut tea izoztu horiek, iced tea horiek hartzeko. Hemen badago tradiziori kolakoak eskatzeko?
Ba, nire ustez tradizioa aldatzen ari da azken urteetan. Lehen alkoholik gabeko edariak hartzen genituenean batez ere refreskoak eskatzen genituen. Baina orain...
Beraz, Coca-Colak eta
alakoak, ez? Bai, hori da, hori da. baino orain infusio pila bat hartzen ditugu. Alkoholik gabeko garagardoa ere pila bat handitu da eskaera, vamos. Eta batez ere gure bezeroak edari naturalak eskatzen dizkigute. Uste dut etxe egindako gauzak jarri birela modan.
Eta zer adibidez etxan egindakoak, zukuak aipatu dituzu lehen?
Ba, zukuak, batidoak, kafe izotzarekin, horrelako gauzak.
Demagun arratsalde batez goazela zuen terrazara, hor Victoria Cafe kanpo aldean duzuen mai sorta hortara, eta kuadrillan gintonikak edaten ari direla, bazkari potolo baten ostean edo. Guk ez dugula alkoholik edan nahi, ze gomendatuko zeniguke? Prestatuko zeniguke alkoholik gabeko koktel bat?
Hombre, ni larun bat arratsalde baterako gomendatu nizuke alkoholik gabeko mojito bat.
Mojito bat. Nola prestatzen duzu ezuek alkoholik gabeko mojito bat?
Ba, oso erreza da. 6-8 menta hosto hartu behar dituzu eta baso baten sartu. Gero, lima bat hartzen duzu, zati txikita almozten duzu, eta 3-4 kutsaradaka sukre morenoarekin sartzen duzu baso beran. Gero, limoizu kutxorro bat gehitzen duzu. Eta dena hau txikitzen dezu basoan. Mezkla txikituta dagoenean...
Bai, hola, pasta moduko bat egiten da.
Bai, hori da. Izotza txikitua jarri behar dezu baso osoan. Eta bukatzeko 7-up bete behar dezu.
7-up. Beraz, normalean mojitoak rona darama, ez da? Eta kasu honetan...
Eta hau da, hori da, ronik gabe.
Eta zuri zer gustatzen zaizkizu gehiago? Ez dakit alkoholik gabeko edari zalea zaren pertsonalki ala ez, baina iruditzen zaizu hobeak direla berez, hau aipatu duzun bezala, virgin mojito bat edo ez, berez alkolarekin prestatzen den kombinatu bat, baina alkohol arras, kendu egin diogunak, ala utxetik alkoholik erabat ez duen edari bat, adibidez lehen aipatu dugun te izoztua edo batido bat. Zuri zer gustatzen zaizu gehiago, izaskun?
Ze zaila. Ba, egia esateko, ondo eginda badago, uste dut nahiago izango nukela edozein edari naturala, ba, ezakit. Marrubi eta platano zuku bat.
Eta gero testu inguruaren arabera, ez?
Hori da. Baina ezke, egia da batxutan, garagardoa naiz eta alkoholik gabe izan, ere primeran sartzen dela, así que... Ez dakit, momentu araberan uste dut gauza bat edo bestea aukeratuko nuela.
Oso ondo, eta edonola ere eskatu alizango dugu alkoholik gabekoa. Ba, izaskun harina Victoria Cafeko ekitaldi arduraduna, eskerrik asko.
Zuei.
Agur.
Agur.
Inigo Kotxero, Iruñeko pasaje dela Jakoba tabernako jabea, egunon zuri ere.
Egunon.
Zuri gustatzen zaizkizu alkoholik gabeko edariak?
Bai, bai, gustatzen zaizkit. Normalean, festa egiten dudanean, alkoholarekin hartzen ditut, baina, bueno, alkoholik gabeko kombinatu oso onak daude, merkatuan, bai.
Beraz, bat zatoz izaskunekin, testu inguruaren arabera, bat ala bestea?
Bai, egin ditzazkegu alkoholik gabeko kombinatu oso onak.
Somatzen duzu, jendeak gero eta gehiago eskatzen dituela alakoak?
Bai. Jendea gero eta gehiago zaintzen da. Eta garagardoak, zukuak eta alkoholik gabeko koktelak gero eta gehiago eskatzen ditu jendeak, bai.
Izaskunek alkoholik gabeko mojitoa prestatu digu, okazio edo testu inguru berezietarako, ba, ronik gabea, bakarrik sebena parekin, prestatuko zeniguk ez zukere koktel bat?
Bai, ni gaurko, gaur eskaini behar dizuedana da, alkoholik gabeko piña colada bat.
Piña colada alkoholik gabea.
Bai, piña coladan pentsatzen dugunean, ba, berehala etortzen zaigu burura alkohola daramala, baino alkoholik gabeko piña colada ere prestatu daiteke.
Honek ere normalean rona darama?
Bai, bai. Baino gaur ronik gabe egingo dugu eta oso ona ateratzen da.
Zer jarriko diogu, ze osagai izango ditu gure piña coladak?
Ba, ni normalean alkoholik gabeko piña colada egiteko piña zuku bat erabiltzen dut. 20 zentilitrotako edola zukua, zuku txiki bat. Limako almibarra edo sirope lima,
bai.
Bi zentilitro edo hola. Toke pixka bat azidoa ematen dio, eta orain beroa, udarako oso freskoa da.
Bai, izotzez betea jarriko dugu.
Hori da. Gero, ipiniko diogu, koko pure bat, normalean produktu hauek bereziak dira eta ez dira dendetan saltzen. Ez?
Ja, orduan tabernara joan berkau dugu, hau bai. Eskatera behar bada ezingo dugu bakoitza bai. Gure etxean egin, ezta?
Bai, eta ez ne krema pixka bat, beste bi zentilitro edo hola ipiniko diogu. Orduan, hau dena, koktelerantz sartuko dugu, bueno, lehen, hau dena koktelerantz sartu baino lehen, koktelerantz izot pilo bat sartuko ditugu, goiare batekin, birak ematete emango diogu, ura, osea, koktelera...
koktelera oztu dadin, arte, bai.
Eta gero, gelditzen den ura, kenduko diogu koktelerari, eta... aipatu ditugun edariak sartuko ditugu.
Mm-hmm. Koktelera segundu... astindu egin behar da?
Eh?
Astindu egingo dugu koktelera?
Bai, hori da, bai. Bai. Eta nabarituko dugu eskuetan, nabarituko dugu noizagoen koktelera hotzotza, eta orduan da edalontzira botako dugunean.
Edalontzi berezirik behar da piña colada zerbitzatzeko?
Bueno, orain... Orain gero eta bereziagoak dira erosten ditugun edaluntzeak. Nik orain piña coladak ipintzen ditudan edaluntzean, ba, kalabera forma dauka.
Kalabera forma.
Bai.
Bueno, nigo kotxero joango gara, beraz, Iruñeko pasaje dela Jakobara, probatzera, etxean ezingo dugu prestatu, hainbeste osagairekin. Bertan ikusiko gara, mila esker?
Bale, zuei, bueno.
Blai, udan. Blai.
Patata tortillarekin hasi gara, piña coladarekin bukatu dugu. Gose gara ordu honetan, eh? Eskerrak heldu den lehiaketaren ordua 9400100 eta gogoratuko dizuegu gaur jakin nahi duguna. Ze herri edo hiritako jaiak gogoratzen dituzu gogoangarriak bezala, erabat gogoangarriak. Nongo jaiak izan dira zure bizitzako onenak? Non egin duzu bi eguneko ajeak merezi izan zuen parranda epiko hori? Ainoa, zuko gogoan duzu parranda epikorik?
San Ferminetakoak dira niretzako horrela epikoenak.
Iruñekoak, Lesakakoak?
Iruñekoak.
Iruñekoak. Zuenak? Gogoratuko diegu urentzulei Ainoa, zer dagoen jokoan.
Tivoli markako irratia eta gainera punta-puntako teknologia guztiak dauzka. DAB+, streaming, bluetooth, urruneko agintea, dena dauka edorki entzuteko eta mai gainean jar dezakezu. Ez duen leku askorik entzen eta kolore aldetik inork dudari balu gorria da, gorria.
Gorria, 9400100, deitu. Gogoratuko dizuegu gure galdera, nongo jaiak izan dira zure bizitzako onenak. Nik uste dut nire gaztaroan, ordizian, parranda eder batzuk bota ditu dala santanetan. Xabat, nongoak dira zure parranda epikoak?
Baina ez dago gustatu bezala ordizikoak.
Ordizikoak aldira zureak ere.
Bai.
Zegunetakoak?
Ba, Santanatan.
Santanatan hor izaten dute matutina, tamborra
gaua,
kuadrillen eguna, guztiak aldituzu gustokoak igual.
Matutina gehiena.
Entzulei esango diegu hori dela disfrazen eguna edo, ez da?
Bai.
Xabat, mila esker deitzeagatik, gerarte.
Bale, zuri, gerarte.
Gerarte. 9340100, non egin duzu bi eguneko ajeak merezi izan zuen parranda epiko hori, horixe da gaur jakin nahi duguna, Ordizia komentatu digute, San Fermina, gure soinu teknikariek zer diote? Isili gelditu dira. Bueno, San Ferminak esan dugu, gaiaz, ez errepikatu, eh?
Bueno, igual baten batek gaur ere izango du, ajea, hor parranda egin du bastena guxen eta ajea izango du.
Gure Fonsekak dio, Hondarribiko jaiak ere ederrak direla, eh?
Bai.
Monika?
Bai?
Egunon?
Egunon?
Nongoak izan dira zure bizitzako jaiko nenak?
Bilbokoak.
Bilbokoak, astena guxian?
Bai.
Bai, astena guxian, konpartxaren baten?
Ez, baina berrin da. Han areatzan konpantza asko daude eta oso ondo gaude.
Beraz, deia egingo diegu entzulei, datorren astean hasiko direla, bueno, larun batean hasiko direlako Bilboko jaiak.
18an.
18an. Eskerrik asko, Monika.
Zuri, musu bat.
Hemen beste entzule batek WhatsAppez dio, berak egindako parrandarik onena Uizen izan dela. Aizu Xabi, ez duela balio lehiaketan parte hartzeko WhatsAppak, eh? 9340100. Arai, egunon?
Bai, kaixo.
Non egin duzu zuk parrandarik onena?
Igeldon.
Igeldon, Igeldoko jaiakonak aldira.
Bai.
Eta zein egun duzu zuk gustokoen Igeldoko jaietan?
Eba, umena.
Aurren eguna?
Bai, eta gero ere erromeriak egoten dianean gauean.
Ai, ze ondo, noiz izaten dira Igeldoko jaiak?
Uztailan.
Beraz pasa dira urtengoak.
Bai.
Ai, datorren urtera arte itxaron behar. Bai, Donostiakoekin konformatu behar.
Bai.
Mil esker deitzagatik, gero arte.
Agur.
Aitor, eta zuretzako nongo jaiak izan dira bizitzako honenak?
Egunon.
Egunon.
Donostiako euskal jaiak estropadakin koizitzen duenak.
Ai, jendetza biltzen da horre, eh?
Bai.
Eguzkiak ere fuerte ematen du.
Bai, Donosti nazi parranda eta hori joan bukatu.
Donostia nazi eta hori joan bukatu.
Bai.
Hori bai, parranda epikoa. Mil esker deitzagatik.
Eskerrikazko, agur.
Agurtzan, eta zurea?
Guardi onda noi, ba, bueno, guazten gitzen, ba, ez dakit, agian onenak Bergarako Pentekosta ezak izeten ziren, hasiera hori kurso amaiera eta hor, eta gero gogoan dut ere, osintxura behin fanginenean, ba, zein ederto pasatu genuen, bai, bai, horrek
ai,
igual.
Bergaran,
bai,
oso ondo,
bai,
mil esker deitzeagatik.
Zeuei, agur.
Eta amaitu horretik eguneko agendari errepaso azkar azkar bat emango diogu Donostiko aste nagusia puripurian da. Badakizue, Piratei soinu banda egintzien taldea igoko da gaur flamenka guneko oholtzara. Eskakitan taldea etxean izango da.
Del añozko egun bat ez atera ginen portutik nazta mila kolore dun bandera jarritazutik enbatek eta arroke jarri.
Hori bai erregistro zera bat aldatuta, eh? Azken diskoarekin iritsiko dira eta galera diskoarekin. Eta eskakeitan ez gain, EZ eta R eta ETS ere izango dira gaurkoan flamenka gunean, Saguesen berriz, Debizio. Eta gainerakoan ere kontzertu ugariz gozatzeko aukera izango duzue gaur, astelena bai, baina abuztuan gaude. Eta Amurrion esate baterako Doktor Deseo eta Leitzan Esne Beltza. Gubagoaz, biharremen izango garatzera ere, txintxo, amabietan, eta eguraldiak lagunduta gainera, blai.